ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራዒድ ኣብ ኡጋንዳ ዝረአ ዘሎ ጎንፂ ኣሻቂሉኒ ይብል ኣለዉ። እዚ ዳሕረዋይ ህውከት ዝስማዕ ዘሎ ሓደ ፍሉጥ ሙዚቀኛ ነይሩ ናብ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ዝተቀየረ ባቢ ዋይን ምስ 32 ካልኦት ፖለቲከኛታት ድሕሪ መእሳሮም እዩ። ሊዛ ሽሌን ዝለኣኸቶ ተወልዲ ካቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ነሓሴ 13 ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ኣሩዋ ድሕሪ ጎስጓስ ምርጫ ማእሰርቲ ስዒቡ ባቢ ዋይን ብክሕደት ሃገርን ብረት ብምሓዝን ተኸሲሱ። ሕጂ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ዘዋሪ መኪና ባቢ ዋይን ኣብ መኪኑ ከሎ መቕታሉ ኣሻቂልዎ ኣሎ። በዕሉ እቲ ደራፋይ እውን ፖለቲከኛ ዝኾነ ዳሕራይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ መስቀይቲ ከም ዝተፈፀሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ረዓድ ይገልጽ።
I urge the government of Uganda to conduct a thorough, independent and impartial
መንግስቲ ዩጋንዳ ብዛዕባ እዚ ተፈፀመ ቅትለትን መስቀይትን ሕማቅ ኣተሓሕዛ እስራትን ሙሉእ ምፅራይ ክገብርን ንተሓተቲ ናብ ፍትሒ ከቅርብን እፅውዕ ኣለኹ ኢሉ ዛይድ ረዓድ። መንግስቲ ኡጋንዳ ንርኢቶ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ብቐጥታ ምላሽ ኣይሃበን፣ ግን ከምኡ ዓይነት መግሃስቲ ኣይፈፀምናን ብምባል ከነኣእሶ ፀኒሑሎም። ንቪኦኤ ዝተዛረበ ዛይድ ረዓድ መንግስቲ ኡጋንዳ ከምኡ ዓይነት ናይ ሓይሊ ኣሰራርሓ ክገድፎ ኣለዎ ይብል። ፍሉጥ ደራፋይ ነይሩ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ዝተቀየረ ባቢ ዋይን ሕጂ ምስ 32 ካልኦት ፖለቲከኛታት ብዋሕስ ተፈቲሑሎ ፅባሕ ሓሙስ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ።